ញ្ញាទី5ទ្រព្យសម្បត្តិនិងសុភមង្គលសុទ្ធតែទទួលបានដោយសារតែពេលវេលាដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រទី5គឺយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អពេលវេលាគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងសមិទ្ធផលលទ្ធផលប្រាក់ចំណូលទ្រព្យនិងសូម្បីតែសុភមង្គលគឺសុទ្ធតែទទួលបានដោយសារតែពេលវេលាទាំងអស់ពលគឺដោយសារតែយើងចំណាយពេលវេលារបស់យើងទើបយើងអាចទទួលបានពួកវាការប្រើពេលវេលាខុសគ្នានឹងធ្វើយើងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងគ្នាបើនិយាយពីការប្រើពេលវេលាយើងអាចបែងចែកមនុស្សជា4ប្រភេទទី1មនុស្សស្លឹកឈើជ្រុះទី2មនុស្ស9ចូល5ចេញទី3មនុស្សញៀនកាងានិងទី4មនុស្សកាលវ័យឥឡូវយើងទៅមើលមនុស្សស្លឹកឈើជ្រុះមុនគេមិនបាច់ពន្យល់ក៏យើងមិនពិបាកយល់ដែរឈើស្លឹកឈើដែលជ្រុះតែងតែរេរង់ទៅតាមតែខ្យល់បក់ខ្យល់បក់ទៅណាវាក៏ផ្លាស់ទីទៅតាមនោះមនុស្សស្លឹកឈើជ្រុះគឺជាមនុស្សដែលគ្មានពេលគ្មានវេលាគ្មានវិន័យអ្វីឡើយពេលណាចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅពេលណាអត់ចង់ធ្វើក៏អត់ធ្វើទៅជារួមពួកគេគ្មានវិន័យចំពោះពេលវេលានោះទេរីឯមនុស្ស9ចូល5ចេញវិញគឺជាមនុស្សដែលចូលធ្វើការម៉ោង9និងចេញវិញម៉ោង5ពេលវេលាធ្វើការឬរកស៊ីរបស់ពួកគាត់គឺនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនឹងតែប៉ុណ្ណោះការងារលើពីនឹងពួកគាត់មិនធ្វើការងារដែលស៊ីពេលលើពីនឹងក៏ពួកគាត់មិនទទួលរីឯមនុស្សញៀនការងារវិញធ្វើការងារលើម៉ោងចូលធ្វើការងារមុនគេចេញពីការងារវិញក៏ក្រោយគេមកដល់ផ្ទះហើយក៏ធ្វើការងារទៀតការងារមិនចេះអស់ទេសម្រាប់ពួកគាត់ហើយបើអស់ក៏ពួកគាត់នៅតែរកការងារផ្សេងមកធ្វើដែរធ្វើការងាប់ចោលការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់មនុស្សទាំង3ប្រភេទនេះគ្មានមួយណាដែលល្អបំផុតសោះគឺមានតែមនុស្សកាលវ័យប៉ុណ្ណោះដែលចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានល្អជាទីបំផុតអ្វីទៅជាមនុស្សកាលវ័យវាស្រាប់ទៅដូចជាមិនសមត្រជាសោះជាធម្មតាយើងធ្លាប់តែឮពាក្យថាមនុស្សត្រជាវ័យច្រមុះវ័យមនុស្សកាលវ័យបានន័យថាមនុស្សដែលប៉ិនប្រសប់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកាលពោលគឺគ្រប់គ្រងពេលវេលានឹងឯងមនុស្សកាលវ័យមិនខំធ្វើការងាប់ចោលដោយមនុស្សញៀននឹងការងារទេហើយក៏មិនគ្មានវិន័យចំពោះពេលវេលាដូចជាមនុស្សស្រឹកឈើជ្រុះនោះដែរជារួមការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់មនុស្សទាំង3ប្រភេទខាងលើគឺគ្មានលំនឹងឬតុល្យភាពនោះទេពេលខ្លះប្រើពេលវេលាជ្រុលលើការងារអ្នកខ្លះអត់មានវិន័យលើពេលវេលារីឯអ្នកខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ពេលវេលាធម្មតាធម្មតាម៉ោង9ធ្វើម៉ោង5ចេញវិញដូច្នេះវានាំឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេគ្មានលំនឹងសម្រាប់មនុស្សកាលវ័យពួកគេចេះប្រើពេលយ៉ាងមានលំនឹងពោលគឺពេលធ្វើការងារក៏មានពេលវេលាកសាងភាពកក់ក្ដៅជាមួយគ្រួសារក៏មានពេលវេលាសម្រាប់អត់ធ្វើអីក៏បាននេះគឺមកពីពួកគេចេះប្រើពេលសម្រាប់ដូចមនុស្សស្លឹកឈើជ្រុះក៏ចេះចេះប្រើពេលធ្វើការដូចមនុស្ស9ចូល5ចេញក៏ចេះចេះប្រើពេលធ្វើការងារខ្លាំងដូចមនុស្សញៀននឹងការងារក៏ចេះពួកគេដឹងថាពេលណាដែលត្រូវធ្វើការងារខ្លាំងពេលណាដែលត្រូវធ្វើការធម្មតាធម្មតានិងពេលណាដែលត្រូវសម្រាប់និយាយធៀបឲ្យស្រួលគឺដូចជាការរៀនវិជ្ជាគុណអញ្ចឹងមនុស្ស3ប្រភេទខាងលើចេះវិជ្ជាគុណរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែមនុស្សកាលវ័យវិញចេះគ្រប់វិជ្ជាគុណគ្រប់បាក់មាន Ebukion ប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃតោះដល់ពេលយើងត្រូវដឹងថាតើត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចក្លាយទៅជាមនុស្សកាលវ័យឬមនុស្សវ័យនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាហើយដំបូងយើងត្រូវចេះពាក្យមួយមុនពាក្យនោះគឺពាក្យថាទេពោលគឺយើងត្រូវចេះនិងក្លាហានប្រកែកថាទេចំពោះអ្នកដទៃជាធម្មតាបើយើងមិនគ្រប់គ្រងពេលវេលាទេនោះពេលវេលានឹងគ្រប់គ្រងមកលើយើងវិញជាមិនខានឡើយបើយើងមិនចេះឬមិនក្លាហានក្នុងការប្រកែកថាទេចំពោះសំណើរបស់អ្នកដទៃដែលឥតចាំបាច់ទេនោះយើងនឹងបាត់បង់ពេលវេលាធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើជាមិនខានឡើយពេលយើងឆ្លើយប្រកែកថា no នោះបានន័យថាយើងកំពុងតែឆ្លើយថា yes ចំពោះខ្លួនឯងហើយសរុបមកវិញដើម្បីយកពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងមកឲ្យយើងខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងត្រូវចេះប្រកែកថា no ចំពោះការស្នើសុំពេលវេលាពីយើងបើប្រិមិត្តចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីអំណាចនៃការបដិសេធលោកអ្នកអាចអានឬស្ដាប់ The Power of No ដែលមាននៅក្នុង Ebukion របស់យើងដែរវិធីមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងដែរនោះគឺធ្វើការវិភាគលើគ្រប់រឿងដែលសំខាន់ ដូចជាហាត់ប្រាណធ្វើកាងារធ្វើការណាត់ជួបភ្ញៀវទៅហូបអាហារជាមួយមិត្តភក្តិលក្ខណៈហើយបន្ទាប់តែពីបានធ្វើការវិភាគហើយយើងត្រូវដើរតាមអ្វីដែលបានកំណត់នោះមតិយោបាយមួយទៀតដើម្បីត្រួតត្រាលើពេលវេលារបស់យើងឲ្យបានល្អនោះគឺបើធ្វើអ្វីឲ្យពិតជាធ្វើនឹងពេលធ្វើការយើងត្រូវតែផ្ដោតធ្វើការមិនមែនតែផ្ដោតលេង Facebook បើកមើល website កំសាន្តនោះទេហើយពេលសម្រាកយើងត្រូវតែសម្រាកមិនមែនត្រូវគិតពីរឿងការងារឬអំរែកស្មុគស្មាញនៅកន្លែងការងារនោះទេរឿងមួយទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់គ្រប់គ្រងពេលវេលានោះគឺយើងត្រូវដឹងពីខ្លួនឯងតើពេលណាដែលយើងមានកម្លាំងពលំល្អបំផុតដូច្នេះយើងត្រូវប្រើពេលវេលានោះដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារដែលចាំបាច់បំផុតហើយកុំឧស្សាហ៍ទុកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក្បែរខ្លួនពេកក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការលុះត្រាតែការងារស្នូលរបស់យើងគឺជាអ្នកលើកទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវ